Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës thot se 82.000 punëtor civil do të përfitojnë nga rritja e pagave. Vendimi finalizohet më së largu deri të hënën. Presidenti i Ukrainës në detyrë dhe Alianca e NATO-s ftojnë Rusinë që të mos ndërmerë veprime të ngushtë në rajonin Krimea të Ukrainës që do të eskalonte situatën e tensionuar. Përdorimi i pamatur i forcës nga ushtria dhe policia izraelite në Bregun Perëndimor të okupuar mund të përbëjnë krime lufte, thot Amnesty International. Agjencia Hapësinore e Shteteve të Bashkuara NASA thot se ka zbuluar 715 planete në galaksinë e Tokës dhe se ka mundësi që ndonjëra të ketë edhe ujë. Për këto dhe lajmet e tjera të ndjekim bashkë bllokun e shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur të ajntën se rreth 82.000 punëtorë nga të gjitha kategoritë do të përfitojnë nga rritja e pagave. Gjatë mbledhjes së sotme të ekzekutivit, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se ky vendim është finalizuar dhe se i njëjti do të merret nesër ose deri të hënën në mesditë. Ministrat e punëve të jashtme të Austrisë dhe Malit të Zi, Sebastian Kurz e Igor Lukšić, pritet të vizitojnë sot Kosovën, njofton qeveria në Prishtinë. Sipas një komunikate të qeverisë, ministri Sebastian Kurz dhe ai kosovar Enver Hoxhaj do të nënshkruajnë dy marrëveshje, kurse me homologun malazez Igor Lukšić, ministri Hoxhaj do të nënshkruajë memorandum bashkëpunimi. Presidenti në detyrë i Ukrainës Oleksandr Turchinov ka bërë thirrje për qetësi pas okupimit të ndërtesës qeveritare dhe parlamentit në Krimea nga grupe të armatosura që kanë ngritur flamurin rus në majet të godinave. Presidenti në detyrë kërkoi nga Moska që t'i mbajë forcat armatosura që gjenden në gadishullin Krimea brenda bazave ushtarake, duke shtuar se çdo lëvizje e tyre do të konsiderohet si agresion ushtarak. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha sot se është i brengosur për zhvillimet në rajonin Krimea të Ukrainës dhe i ka bërë thirrje Rusis që të mos ndërmerë do një veprim i cili do të eskalante tensionet ose do të krijonte keq kuptime. Është publikuar të mërkurën brëma në internet një audio incizim i dytë ku thuhet se dëgjohet zëri kryeministit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan duke i kërkuar të birit që të mos pranojë një shumë parash për një marrëveshje biznese dhe të kërkojë më shumë para. Mediat e huaja thonë se qeveritarët janë të rezervuara që të komentojnë për audion e dytë të publikuar në internet e ku pretendohet se është zëri i kryeministit turk. Autenticiteti i këtij regjistrimi ende nuk është verifikuar. Përdorimi i pamatur i forcës nga ushtria dhe policia izraelite në Bregun Perëndimor të okupuar ka rezultuar me vdekjen e 45 palestinezëve në 3 vitet e fundit, dhe ato mund të përbëjnë krime lufte, tha të njëjtën Amnesty International. Ky grup për të drejtat të njerëzit thotë se ka dokumentuar që palestinezët e vrarë nga ushtria izraelite ishin viktima të vrasjeve të qëllimshme, dhe nëse është kështu, këto vrasje do të paraqesin krime lufte. Tel Aviv zyrtar ndërkaq mohon akuzat. Agjencia Hapësinore e Shteteve të Bashkuara NASA thot se ka zbuluar 715 planete në galaksinë e Tokës. Shkencëtarët njoftojnë të mërkurën se teleskopi fuqishëm i NASA-s i quajtur Kepler është përdorur për të gjetur këto planete dhe se tani janë mbi 1700 planete të identifikuara në galaksinë tonë. Sipas tyre, 4 planete të zbuluara janë afërsisht 2 herë gjysmë më të mëdha se Toka dhe sa ato gjenden në distancë identike si Toka me Diellin, që ngjall shpresa se në to mund të ketë edhe ujë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Distribucioni për furnizim energji elektrike Komgulse nuk ka kërkuar ngritjen e tarifave të energjisë elektrike. Ndërkësh në zyrën rregullatorit për energji elektrike thonë se KEC dhe operatorët e tjerë të energjisë kanë dorëzuar aplikacionet për siç thuhet lejimin e të hyrjeve maksimale. Kjo gjë ndërkësh për shoqërinë civile interpretohet si kërkesë për ngritje të çmimeve. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Do të ketë apo jo shtrejtim të energjisë elektrike, kjo çështje ende mbetet e paqartë. Përderisa zyrtarët e zyrës së rregullatorit për energji elektrike theksojnë se distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC ka dorëzuar aplikacione për siç thuhet lejimin e të hyrave maksimale, zyrtarët e kësaj të fundit pohojnë se nuk kanë bërë ndonjë kërkesë për ngritje të tarifave të energjisë elektrike. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se aplikacioni për lejimin e të hyrave maksimale nënkupton kërkesë për ngritje të çmimeve. Adelina Murteza i Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publikun në zyrën e rregullatorit për energji elektrike, mekanizëm ky i cili përcakton çmimin e energjisë elektrike në Kosovë, thotë se KEC ka dorëzuar aplikacione, por që ende nuk dihen kërkesat e tyre.
KEC-i dhe të gjithë licencuarit e tjerë kanë dorëzuar aplikacionet e tyre për lejimin e hyrave maksimale, që do thotë lejimin e kosteve që atyre ju nevojitën për prodhimin e energjisë dhe furnizimin me energji elektrike të konsumatorët fundor. Aplikacionet e tyre janë duke u shqyrtuar nga ekspertët tanë dhe aktualisht nuk mund të flasim ende për kërkesën e tyre.
Por zyrtari për informim në distribucionin e furnizimit me energji elektrike, Guri Shkodra, për Radio Evropa e Lirë, pohon se KEC nuk ka kërkuar nga zyra e regulatorit për energji elektrike ngritjen e tarifave për energji elektrike.
Nuk ka të bëjë me kërkesë tonën për ngritje të tarifave, kjo është një dezinformat faktikisht. Zyra e regulatorit e energjisë elektrike ka publikuar raportin për strukturën tarifore, ku me cilin raport edhe ka parapoa propozime për reformim të strukturës tarifore.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kërkesa për lejimin e të hyrave maksimale mund të interpretohet edhe kërkesë për ngritje të çmimeve. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm lidhur me këtë thotë.
Nëse KEC-i ka paraqitur pranë ZRE-s kërkesë sidomos për rritjen e vlerës së hyrave të lejuara maksimale për këtë vit, atëherë ajo rrjedhimisht do të nënkuptojë edhe një kërkesë për rritje të tarifave të energjisë elektrike në mënyrë që të arrihet mbledhja e këtyre hyrave të lejuara maksimale.
Sidoqoftë, shtrejtimi eventual i energjisë elektrike do të rëndojë edhe më tepër buxhetin familjar, thon disa qytetarë. Pensionisti Bedri Alimi thotë se çmimi i energjisë elektrike edhe tashmë është shumë i lartë.
Shtrejtimi ku më kon katastrofë ato kompanie dhomë. Po, na nuk e në gjendja si shtë që shana me përbalua.
Ekonomisti Adem Hyseni nga Prishtina thotë se rritja tarifave për energji elektrike nuk duhet të ndodhë.
Po, shtrajtështë, shkëtari për tali së përshodë dhe shakë gjithë mirë.
Muajve të fundit shumë konsumator kanë paraqitur ankesa në KEC për shkak të dyshimit se faturat e energjisë elektrike kanë ardhur dyfish më të shtrejta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur optimist për arritjen e marrëveshjes me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në lidhje me funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ndërkohë autoritetet në Beograd vazhdojnë të kërkojnë kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave serbe i cili pritet të themelohet pas përmbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Funksionimi i gjykatave në komunat e veriore të Kosovës mbetet ende pezull dhe në pritje të arritjes së marrëveshjes ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit të fundit që kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić patën zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, kishte mbetur diskutabile nëse gjykata themelore në Mitrovicë do të përfshinte vetëm katër komunat veriore sipas opsionit serb apo sipas opsionit të Prishtinës që kjo gjykatë të përfshinte edhe tri komuna në jug të banuara me shumicë shqiptare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit po japin rezultat. Sipas tij, doganat e Kosovës po funksionojnë, po zbatohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, si dhe policët serb po integrohen në organet e Kosovës. Në këtë vijë ai ka parashikuar se të dyja palët shumë shpejt do të arrijnë marrëveshje edhe në lidhje me sistemin e drejtësisë në veri.
Komuniteti serb po integrohet në policinë e Kosovës për të punuar gjithmonë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ka filluar lëvizja e e mallrave, ndërsa unë shpejt besoj që do të kemi takimin tjetër në Bruksel ku do të merremi vesh edhe për sistemin e drejtësisë dhe veriu i Kosovës do të jetë dhe do të funksionojë sikur e gjithë Kosova.
Si zgjidhje kompromisi për gjyqësorin në veri ishte ofruar që gjykata themelore e Mitrovicës të përfshinte 7 komuna, por të kishte edhe degët në komunat me shumicë serbe. Sidoqoftë, marrveshja ende nuk është arritur dhe palët janë në pritje të ftesës nga baronesha Catherine Ashton që të vazhdojnë bisedimet në këtë temë sikurse edhe çështjet e tjera. Duke i u referuar dialogut të Brukselit, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka kërkuar që sa më shpejt të themelohet asociacioni komunave serbe. Ai ka kërkuar edhe përgjegjësi ekzekutive për këtë organ, sado që pala nga Kosova kundërshton që ky trup të ketë kompetenca të tilla.
Zajn srpska opština, kako je predviđeno briselskim sporazumom, ima izvršno ovlašćenje.
Bashkësia komunave serbe, ashtu siç është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, ka kompetenca ekzekutive kur janë në pyetje shëndetësia, arsimi, planifikimi hapësinor dhe zhvillimi ekonomik, ka thënë Vulin. Sipas tij, ky asociacion do të ketë buxhetin, organet dhe strukturën e vetë të funksionimit. Përndryshe, autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit kanë pranuar se proceset zgjedhore në Serbi dhe ai që pritet në Kosovë do të ndikojnë në ngadalësimin e dinamikës së dialogut të Brukselit. Por e kanë përjashtuar mundësinë që të ketë një ndërprerje bisedimesh, nga që ky proces po shihet se i vazhdueshëm deri në arritjen e një marrëveshje finale për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni kanë ndarë në dy shpartit politike shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim njoftoi se ka vendosur të bojkotoj zgjedhjet, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare në opozitë do të merë pjesë me kandidat të saj. Në anën tjetër, VMRO-ja ka shumë gjasa që të kandidoj presidentin aktual, Gjorgji Ivanov. Ky i fundit është i padëshirueshëm për partitë shqiptare. Isof Kadriu njofton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, përfundimisht ka vendosur të bojkotojë zgjedhjet dhe të kërkojë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vendimi i saj vjen pas refuzimit të kërkesës nga ana e partnerit të saj qeverisë, VMRO DPMN, për gjetjen e një kandidati konsensual për president që do të kishte mbështetjen e dy komuniteteve më të mëdha shumicë, maqedonasve dhe shqiptarëve.
Shqiptarët do t'i ftojnë që të mos votojnë për asnjë kandidat për shkak se asnjëri nga ata nuk do të përfaqësojë vullnetin e tyre. Refuzimi i konceptit ton të konsenzualitetit nga partneri i koalicionit e bën të domosdoshme edhe nevojën për arritje të një platforme të re politike për bashkëqeverisje ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, që nënkupton edhe nevojën për zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Deklaroi zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani. Ndërkohë, për dallim nga BDI-a, Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës do të merr pjesë në zgjedhje dhe si kandidat për president është më ka caktuar Ilias Halimin, zyrtar i lartë i kësaj partie, kryetari i PDS-së Mendo Thaçi, se shpreson se kandidati i saj do të merr të gjitha votat e shqiptarëve.
Të mobilizojmë të gjithë, po të arrim të bëjmë këtë, kandidati jon minimum mund të ketë 350.000 vota. Në këtë situatë, gjërat janë shumë të qarta. Favorit në këtë zgjedhje është kandidati i partisë qeveritare VMRO-DPMNE-s, zoti Ivanov. Dhe në rast se kjo strategjie jon realizohet në raundin e dytë, in zoti Ivanov dhe profesor Ilas Halimi si kandidati i PDS-s, unë u premtoj shqiptarëve se atëherë do ta shohin se si arrihet konsenzus i vërtet, se si detyrohet partneri Maqedon që t'i bëj çështjet për të cilat shqiptarët kanë mbi 20 vjet që luftojnë.
Ka deklaruar kryetari i PDS-s Mendo Thaçi. Nga kjo parti ndryshimin e qendrimit për të marrë pjesë në zgjedhje e arsyetojnë me siç shprehen lojrat e BDI-s dhe politikën e saj hipokrite dhe të padenjë që të përballet me kërkesat e shqiptarëve. VMRO DPMNE-ja të shtunën në konventin partiake do të zgjedh kandidatin e saj, i cili sipas të gjitha gjasave do të jetë presidenti aktual Gjorgji Ivanov, ndërsa LSDM-ja konventin e ka caktuar më 4 mars, ndërsa si kandidaturë më serioze për president shteti përmendet emri i Stevo Pendarovskit, profesor universitar dhe ishte drejtues i Këshillit Euroatlantik të LSDM-s. Ish kryeministri Lupçe Gjorgjevski, i cili drejton partinë VMRO Popullore, ka mbështetur idenë e BDI-s që pas zgjedhjeve të iniciohet ndryshimi i kushtetutës për zgjedhjen e presidentit në kuvendin e Maqedonisë. Madje Gjorgjevski ka dalë edhe me propozimin për instalimin e postit nën president shteti që do të ishte shqiptar. Ne edhe zyrtarisht u propozojmë të gjitha partive politike në vend që të ndryshojmë kushtetutën në pjesën që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit, të ulemi në tavolinë dhe të dalim nga kjo situatë krize me një marrëveshje pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve, por edhe të instalojmë postin e nën presidentit, pasi kështu do të kënaqen shumë apetite etnike dhe të tjera, deklaroi ish kryeministri Lupçe Gjorgjevski. Zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 13 prill, ndërsa në rast të shpërndarjes së kuvendit pas kërkesës së BDI-s, zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 27 prill së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë një herë titujt kryesor. Qeveria Kosovës thotë se 82.000 punëtorë civil do të përfitojnë nga rritja paralajmëruar e pagave. Vendimi finalizohet më së largu deri të hënën. Ngritet flamuri rus në ndërtesat qeveritare në Krimea të Ukrainës. Presidenti Ukrainës e NATO-ja ftojnë Rusinë që të mos ndërmerë veprime të ngurtshme. Publikohet një incizim i ri bisedës së kryeministit turk ku pretendohet se i thotë të birit që të bëj pazare për një biznes. Qeveria turke ndërkaq nuk e komenton këtë regjistrim. Agjenci hapësinore Shteteve të Bashkuara NASA thotë se ka zbuluar 715 planete të reja në galaksinë e Tokës. Në dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke i falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.